Vă invit să deschidem cuvântul Domnului la Cartea lui Iov, capitolul 21, versetul 7, 9, 13, 14 și 15. Iov, capitolul 21, de la versetul 7 la 15, selectiv, pentru cel de-al 16-lea mesaj și ultimul din seria lui Valea Oaselor. Cuvântul Domnului spune felul următor. Pentru ce trăiesc cei răi? Pentru ce îi vezi îmbătrânind și sporind în putere? În casele lor domnește pacea, fără umbră de frică. Mâna lui Dumnezeu nu vine să-i lovească. Își petrec zilele în fericire. Și totuși, zic lui Dumnezeu, pleacă de la noi. Nu voim să cunoaștem căile tale. Ce este și la tot puternic ca să-i slujim? Ce vom câștiga dacă îi vom înălța rugăciunii? Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, este o bucurie pentru mine și socotesc o biruință în Domnul nostru Iisus Hristos să putem în această seară aici în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, în fața dumneavoastră care ne ascultați la radio sau pe CD sau pe bandă magnetică, să concludem un serial de mesaje biblice destinat în special să ne răspundă la crizele vieții, la problemele cu care orice creștin este confruntat, orice slujitor al lui Dumnezeu. Ultimele 7 mesaje din acest serial intitulat Valea Oaselor, dacă ați observat, au fost din cartea lui Iov, pentru că, alături de Domnul nostru Iisus Hristos, nu găsiți un personaj în Sfânta Scriptură care să fi trecut prin suferință așa cum a trecut Iov, cu care să se laude Dumnezeu cum s-a lăudat cu Iov și de la care apoi generațiile de oameni care vor urma după el să poată să învețe. Iată, din nou, în concluzia serialului nostru, un pasaj din această carte mare, probabil prima carte scrisă în Sfintele Scripturi, pentru că, potrivit cercetătorilor Sfintelor Scripturii, Iov este omul care trăiește imediat după potop și este omul care alcătuiește imediat o scriere și o pune în circulație cu privire la închinarea singurului Dumnezeu adevărat, cu privire la slujirea lui Dumnezeu, chiar și atunci când întrebarea cea mai frecventă în mintea și în inima omului este: de ce, Doamne? În pasajul de astăzi, Iov și prietenii lui stau de vorbă și discută din nou suferința. Iov comentează din perspectiva celor care nu slujesc pe Dumnezeu. Și este foarte interesant că cei ce nu slujesc pe Dumnezeu, de multe ori se bucură de bine. Poate am zice noi de prea multe ori. Este businessul lui Dumnezeu de câte ori să se bucure de bine. Dar adevărul este că le merge bine. Sunt sănătoși. Au cea mai bună asigurare medicală, conturile cele mai solide, mașinile cele mai sofisticate. Râd de cel credincios și, ca și aici în pasajul pe care l-am citit, vorbesc cu ironie nu numai la adresa credincioșilor, nu numai la adresa mea ca slujitor al lui Dumnezeu, vorbesc cu ironie la adresa lui Dumnezeu. Ați observat în acest pasaj cine este Dumnezeu? Ce putere are cel atotputernic de trebuie neapărat să-i facem rugăciuni? Are rost să te rogi lui Dumnezeu? Uite-te, Iov, la tine! Ești un om credincios, ai pierdut totul, familie, 10 copii, ai pierdut averi, poziție socială, ai pierdut prieteni, ai pierdut părtășia reală cu soția, ești plin de bube din cap și până în tălt, stai pe o grămadă de cenușe. Și câinilor le este groază să te lingă și să-ți lingă bubele. Iov, biruită-ți chemai rog lui Dumnezeu, are vreun farmec să-i adresezi rugăciuni? Iov, gândește un pic, cine este Dumnezeu să te rogi? Gândesc, nu te aude? Nu te ascultă? Acesta este și mesajul meu în această seară, aici în Biserica Emanuel, când concludem serialul nostru. Și găsesc că este foarte potrivit să conclud în felul acesta, pentru că în suferință, în necaz, întrebarea de obicei pe care o avem cel mai mult când vedem că necazul nu mai contenește, nu încetează, este aceasta: ce folos să te rogi lui Dumnezeu? Acest este, deci, și titlul mesajului meu. Ce folos să te rogi lui Dumnezeu? Și voi continua prin a spune că nimic nou sub soare. Toate lucrurile sunt la fel și astăzi, ca pe vremea lui Iov. Contemporanii noștri nu sunt mai străluciți decât contemporanii lui Iov. Și astăzi au aceeași atitudine, aceeași aroganță, aceeași poziție batjocoritoare. Întorc spatele la bine, uită de Dumnezeu dacă le-a făcut bine. Ne cinstesc pe Dumnezeu, ne cinstesc familiile, ne cinstesc pe cel credincios. De ce? Pentru că necredința este moda zilei, iar viciile sunt doar un stil de viață pentru societatea contemporană. O conferință, și vă rog să notați la acesta, pentru că noi nu vă spunem povești în casă Domnului, vă spunem realități. O conferință a Bisericilor Evanghelice Liberale Americane și reprezentanții aripii liberale luterane din Germania s-au întâlnit în Germania pentru o conferință specială. La masa rotundă a dezbaterilor teologice, am citit în presă, evangheliștii americani și-au prins câte o țigară, câte un trabuc. Luteranii germani au fost așa de șocați de viciile prietenilor lor americani, încât și-au scăpat berile din mână. Și aceasta este teologie. Este stil de viață. Este stil de viață. Or, de mult presa americană scria, nu lipsi de ironie, următorul caz luat din arhiva legală a statului New York. Vreau să știți că tot ce se întâmplă din perspectivă legală, în final, este pus pentru arhivă publică. O femeie singură și credincioasă, foarte bogată, a murit. Simțind că moartea se apropie, a chemat avocația ei și și-a făcut testamentul. Toată averea ei a fost lăsată prin testament lui Dumnezeu. După moartea ei, s-a deschis testamentul. Se menționează în arhiva legală a New Yorkului, unde această femeie a trăit. Așa că autoritățile orașului New York au hotărât să rezolve situația aceasta. Au decis să rezolve problema testamentului la judecătoria centrală din New York. Așa că au deschis caz de procedură legală, în care Dumnezeu a fost numit una din părți. Așa se numește, așa se numește la proces. Curierii judecătoriei ei, după procedurile legale americane, au fost trimiși cu actele legale ca să notifice părțile implicate în proces. Pe de o parte Dumnezeu și pe de altă parte procuratura New Yorkului. Presa menționează, luând informația din arhivă, după o bună perioadă de timp, s-a întocmit un raport final al procesului care sună în felul următor, citez: după o căutare și cercetare asiduă, potrivită cu procedurile legale în vigoare, se conclude că Dumnezeu nu poate fi găsit în New York. Încheia citatul. Cred că e drept. Cred că e drept. Lumea contemporană nu este diferită de cea a lui Iov. Lumea contemporană întorce spatele lui Dumnezeu. Și lumea contemporană, necredincioasă, se bucură de bine, așa cum menționează Iov în pasajul acesta. Și cel credincios suferă. Trebuie să ducă poverile, trebuie să îndure toate lucrurile. Și atunci se pune această întrebare: se merită să te rogi lui Dumnezeu? Și poate că și tu suferi de multă vreme. Și sunt sigur că mă adresez chiar și în această seară multor persoane, multor familii, care de multă vreme trec prin necazul. Unii își spun necazul, își spun suferința, alții îndură tăcut în singurătatea lor. Familia ruinată, financiar ruinat, sănătatea ruinată, relațiile ruinate, speranțele ruinate, totul este ruinat. Și așteaptă o izbăvire și izbăvirea aceasta nu mai vine. Se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu nu răspunde. Aduc la cunoștința bisericii necazul lor. Biserica se roagă și Dumnezeu tace, ca și în cazul lui Iov. Vindecarea nu mai vine, pacea familiei nu mai vine, satisfacția sufletească nu mai vine, ieșirea din impas nu mai vine. Și atunci, într-adevăr, este această întrebare: se merită să te rogi lui Dumnezeu? Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu când trecem prin încercare și încercarea nu mai încetează?
În primul rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, cauze pentru astfel de întrebare. De ce întreabă oamenii în felul acesta? De ce întrebăm noi? Și primul gând pe care pot să-l spun aici este că o întrebare de felul acesta izvorăște dintr-o gândire superficială. O gândire superficială.
Și gândirea contemporanilor lui Iov și gândirea contemporanilor noștri nu este diferită. Pentru că oamenii care adresează această întrebare și care ironizează pe cel credincios și oameni care au fost în biserică și au fost în credință și au întors spatele lui Dumnezeu și au întors spatele familiei și au întors spatele binecuvântărilor lui Dumnezeu și pentru că nu s-a întâmplat nimic cu ei și cred că sunt bine și o să le meargă bine mai departe și oamenilor acestora le vorbește cuvântul lui Dumnezeu pentru că ei întreabă în felul acesta. O gândire superficială. De unde vine această gândire superficială? Dintr-o observație superficială asupra vieții. Asupra oamenilor. Se uită în jur, se uită la Iov, se uită la tine, se uită la mine, se uită la casa care încă suferă, la cei ce duc încă greu. Și se întreabă și vin în fața ta sau vin în fața mea și te ironizează. Tu nu vezi că toate îți merg pe dos? De ce să mai crezi? De ce să te mai rogi lui Dumnezeu?
Observație superficială. Uite la noi. Toate ne merg bine. Toate sunt bune cu noi. Toate lucrurile ne reușesc. Toate lucrurile ne ies la socoteală. Nu este mai bine să iai viața așa cum trebuiește luată, spun ei?
Nu mai observați superficială asupra vieții, zugrăvește gândirea lor superficială, ci și un raționament pueril, un fel copilăresc de a gândi ca rezultat al observațiilor lor asupra vieții. Și raționamentul lor este următorul. Dacă Dumnezeu există, acesta este neputincios. Uite-te, nedreptate la tot pasul, necaz la tot pasul, suferă cei credincioși, suferă biserica lui Hristos. Cine este în criza cea mai mare? Cine are neputințele cele mai multe? În care domeniu al vieții sociale, dacă nu în biserică, sunt cele mai multe probleme și cele mai multe neajunsuri? Deci dacă Dumnezeu există, înseamnă că e neputincios. Ori, pun întrebarea din altă perspectivă, dacă este neputincios, dacă nu este neputincios, însemnează că este nedrept. Este nedrept. Și oamenii aceștia îl judecă pe Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu pentru ei, și vă rog să ascultați cu atenție, trebuie să fie un saltimbac, un măscărici, un clown, unul care să le satisfacă curiozitatea lor. Este ca și Irod. Auzit de Domnul Iisus Hristos, auzit de puterea Lui, auzit de minunile Lui supranaturale. Și cuvântul Domnului spune, dorea mult să se întâlnească, să-L vadă, dar cum să-L vadă? Făcând o minune, satisfăcându-i curiozitatea. Și atunci eu, bună oară, Irod, ar fi crezut.
Oamenii să știți că nu întotdeauna cred dacă văd minuni. Deci au nevoie tot timpul de cuvântul Domnului ca să poată să creadă, să se poată naște credință în ei.
Nu mai o gândire superficială, o inteligență limitată caracterizează pe acești oameni. O inteligență limitată. Versetul 14. Ei ziceau lui Dumnezeu, pleacă de la noi, nu voim să cunoaștem căile tale. Versetul 15F sau partea finală. Ce vom câștiga sau ce vom profita dacă vom înălța rugăciuni? Observați? O inteligență extrem de limitată. De ce? Pentru că inteligența lor demonstrează foarte multă ipocrizie. Nu știți dumneavoastră sau nu țineți minte ceea ce aveți cel puțin vârsta mea. Una din acuzațiile fundamentale, de exemplu, sub comunism, când am crescut sub comunism, una din acuzațiile fundamentale aduse împotriva noastră și împotriva bisericii este, a, pocăiți, însă ăștia din ceata aia crede și nu cerceta. Nu este adevărat, domnul meu. Ești un ipocrit, ești un fățarnic, ești un nepriceput. Pentru că uite ce spune aici cuvântul, uite care este limbajul tău. Ei zic lui Dumnezeu, pleacă de la noi, nu voim să cunoaștem căile tale. Noi le-am cercetat și le-am găsit bune. Dar tu, nepriceperea ta, ai întors spatele. Tu ești acela care crezi minuni, minciuni, crezi fantezii, fără să cercetezi adevărul despre lucrurile din jurul tău. Nu voim să cunoaștem căile tale. Dacă ai vrea să cunoști pe Dumnezeu, dacă vrea cineva cu adevărat să cunoască căile lui Dumnezeu, atunci trebuie să se uite puțin în jur. Și dacă te uiți în jur, este cu neputință să nu descoperi pe Dumnezeu. Este cu neputință să nu vezi măreția Lui și să cazi în genunchi în fața lui Dumnezeu. Să-ți dau câteva exemple dintre cei mai ilustri oameni care au trăit sau trăiesc încă pe pământ. Când senatorul și astronautul american John Glenn a zburat din nou în spațiul cosmic la vârsta de 77 de ani, 6 noiembrie 1998, a zburat pentru cercetări științifice medicale în domeniul celular și al secretului îmbătrânirii corpului omenesc. Când se mișca deasupra pământului și când i s-a luat interviu direct, dacă ați urmărit pe CNN, transmisie mondială, la întrebarea, cum se pare de acolo pământul nostru? Ascultați ce spune senatorul acesta, John Glenn, om de știință și democrat. Când privești la pământ și la univers de aici de sus, este cu neputință să nu crezi în Dumnezeul cel viu. Ai auzit? Ai auzit? Cine este cel prea înalt să credem în el? Uite de la firul de iarbă și vezi pe cel prea înalt. Uite din jurul tău să-l cunoști. Profesorul universitar Dr. Weisskopf, Victor I de la Massachusetts Institute of Technology. Scriind despre originea universului în revista de specialitate American Scientist, pagina 743. Citez. Trebuie subliniat că toate discuțiile despre dezvoltarea cosmosului sunt numai ipotetice. În adevăr, gândirea iudeo-creștină descrie începutul lumii într-o manieră surprinzător de similară celei științifice. Cu câțiva ani în urmă, suna neștiințific să se creadă că lumina a fost creată înaintea soarelui. Astăzi, documentele științifice certifică adevărul că universul este plin de surse de lumină aparte de soare și că acestea au existat înaintea soarelui. Biblia ne spune clar acest lucru, căci Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. N-am spus-o eu, a spus un om care este anticreaționist, dar care uitându-se în jur a venit mintea la loc. Profesorul universitar Jacky Huber, în Journal of Theoretical Biology, pagina 377. Ideea unei mici bălți calde în care să apară viața a fost inventată ad hoc, adică la grămadă, s-au întâlnit ca și moșii o îngroată și unirea, cu explicație materialistă asupra vieții. Nu are niciun suport științific și va rămâne ad hoc până când se vor găsi evidență pentru ea. De aceea trebuie conclus că un scenariu al apariției spontane a vieții încă nu s-a scris și acesta este o minciună. Măriți să fie Domnul. Oameni care se uită, oameni care citesc. Să-ți mai dau un exemplu. Profesorul universitar Dr. Wickram Singh de la Cardiff University, profesor de matematică aplicată și astronomie. În un interviu dat la London Daily Express, spune felul următor. De la începutul carierei mele științifice, mi s-a spălat creierul să cred că teoria științifică asupra vieții și universului nu trebuie pusă lângă cea a creației niciodată. Această noțiune este total greșită. Oamenii de știință au calculat că șansa ca o scânteie să aprindă accidental prima formă de viață în univers este de 10 la puterea 40.000. Never. Niciodată. Iar șansa ca din această primă șansă să apară o formă organizată de viață este de 10 la puterea 30.000. De aceea, găsesc că este irațional să nu cred în Dumnezeu. Trebuie să avem o minte limpede și deschisă. Iată de ce eu cred acum că singura explicație logică asupra vieții este creaționismul biblic și nu teoria apariției vieții la întâmplare. Încheia citatul. Ei zic, cine este cel prea înalt ca să credem în el? Nu s-a întâmplat nimic cu noi. De când am furat, nimic nu s-a întâmplat. De când am violat, nimic nu s-a întâmplat. De când ne-am părăsit soțul, nimic nu s-a întâmplat. De când ne-am părăsit soția și copiii, nimic nu s-a întâmplat. De când am întors spatele lui Dumnezeu, nimic nu s-a întâmplat. Mai mulțumește Domnului că nu s-a întâmplat. Îndelunga răbdare lui Dumnezeu cu tine înseamnă pocăință. Pocăință. Pentru că dacă Dumnezeu lucra după mintea ta, te nimicea la prima mișcare greșită. Dar în cuvântul Domnului, 2 Petru capitolul 3, versetul 9 spune, Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru ca tot să vină la mântuire și să capete îndurarea lui, slăvit să fie Domnul. Deci e bucură-te că Dumnezeu are încă pentru tine har, inclusiv în ziua de astăzi. De ce să ne rugăm Lui? De ce? De ce? Poziția acestor oameni,
demonstrează independență de Dumnezeu. Ei nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu. Ei vor să stea departe de Dumnezeu. Ei vor să-și facă singur planurile vieții. Dar să mergem mai departe. În al doilea rând, cine și ce este Dumnezeu? Pentru că ei pun această întrebare. Versetul 15. Ce este cel atotputernic? Sună ciudat în limba română traducerea aceasta lui Cornilescu. Ce este cel atotputernic? În limba ebraică scrie: cât de mare este cel atotputernic ca să-L slujim? Ce vom câștiga dacă vom înălța rugăciuni? Cine este Dumnezeu? Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, El este Dumnezeul întregului univers. Cine este? El este Dumnezeul întregului univers. El este judecătorul întregului univers. În Geneza, capitolul 18, versetul 25, așa este numit, în Psalmul 58, versetul 11, cuvântul Domnului spune: da, este o răsplată pentru cel fără prihană. Da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ. El este Mântuitorul celor ce vor să creadă în El. Ioan 3, cu 16. El este, într-adevăr, Dumnezeul întregului univers. Și dacă ți se pare că nu se vede lucrul acesta astăzi, când vei vedea și te vei convinge, va fi prea târziu. Prea târziu. Cine este El? El este atotputernic, pentru că exact așa îl numesc. Cine este cel atotputernic ca să ne rugăm Lui și ce vom câștiga? Și fiindcă este atotputernic, ar trebui să ne rugăm Lui. Cine este El, pe de altă parte, sau al treilea argument, El este Cel ce merită închinarea ta, închinarea mea, închinarea noastră. Cum? Venim la casa lui Dumnezeu, căutăm pace cu semenul, trăind în pace unii cu alții, slujindu-L pe Dumnezeu în toate felurile și în toate formele, aducând viețile noastre înaintea Lui, predându-ne pe noi înșine, cu toate simțurile noastre, trupul, sufletul și Duhul. El este singurul care merită închinarea. Cine este El? Este Cel ce așteaptă rugăciunea ta și rugăciunea mea, pentru că vrea să vorbească cu tine, vrea să vorbească cu mine, vrea să te binecuvinteze, vrea să mă binecuvinteze. Este minunat să crezi în Dumnezeu. Este glorios să crezi în Dumnezeu. Mergând mai departe, în al treilea rând, să ne rugăm Lui atunci. Dacă este Domnul întregului univers, dacă El este stăpânul întregului univers, Dumnezeul întregului univers, trebuie să ne rugăm Lui. De ce? Tocmai pentru că este atotputernic, potrivit versetului 15. Tocmai pentru că El răspunde. Psalmul 57 cu versetul 2 cunoașteți foarte bine acest pasaj biblic în care spune: Dumnezeu care lucrează pentru mine. Și am amintit mereu de versetul acesta pentru că îmi place acest verset. Face casă la români. Face casă la români. Pentru că este în spiritul românilor să fie șefi. Nu? Este în spiritul lor să fie șef. Cine este El? Deci e angajatul meu. Cine este El? Asistentul meu, slujitorul meu. Uite, Dumnezeu vrea să te facă să te simți bine. Mă face să mă simt bine. În Psalmul 57 cu versetul 2 spune: binecuvântat să fie Domnul care lucrează pentru mine. N-ai vrea să lucreze Domnul pentru tine? Asta nu semnează că tu ești șeful Lui? Să-ți iei gândul. Asta nu semnează că eu sunt șeful Lui. El lucrează pentru mine, El lucrează pentru tine, El lucrează pentru noi să ne mântuie, să ne binecuvânteze, să ne izbăvească, să ne ridice. De aceea ne rugăm Lui. Ne rugăm Lui. Fiindcă răspunde. Fiindcă răspunde. Psalmul 50, versetul 15, cheamă-mă în ziua necazului tău. Eu voi veni la tine, te voi izbăvi, iar tu îmi vei cânta cântări de laudă. Psalmul 40, versetul 1-3. Îmi pusesem speranța în Domnul. El s-a plecat spre mine. Mi-a auzit strigătele, mi-a auzit plânsetele. S-a plecat spre mine, acolo, în groapa pieirii, în fundul mocirlii. Și-a întins mâna, m-a ridicat, mi-a pus piciorul pe stâncă, în gură mi-a pus o cântare nouă. Sunt un om nou, slăvit să fie Domnul. De ce să mă rog Lui? Fiindcă răspunde Dumnezeu. Dacă lumea m-a împins în noroi, dacă familia m-a împins în noroi, dacă biserica m-a împins în noroi din nepricepere, dacă păstorul m-a împins în noroi, sau dacă din greșeală am ajuns în noroi, am ajuns în groapa pieirii, este un Dumnezeu care ridică, este un Dumnezeu care dă izbândă, este un Dumnezeu a cărui specialitate este piatră, stâncă tare, să-ți pună piciorul pe piatră, să-mi pună piciorul pe stâncă, mărit să fie Domnul. Nu vrei să te rogi Lui? Chiar dacă a întârziat izbăvirea ta, ea vine. Ea vine. Dumnezeu nu este nedrept. Dumnezeu nu este nedrept. El a spus: cheamă-mă în ziua necazului. Și pentru că a spus-o, El se va ține de cuvânt. Și nu numai atâta,
pentru că El te-a tot puternic, pentru că răspunde. El oferă mai mult decât îi cere. Ieremia 33 cu versetul 3, cheamă-mă și îți voi răspunde, îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. 32 cu 41 Ieremia, mă voi bucura să le fac bine din toată inima mea și din tot sufletul meu. Eu nu-L cunosc pe Dumnezeu altfel. Îl cunosc ca pe unul gata să facă bine, gata să răspundă, gata să binecuvânteze, gata să ridice. Ați auzit cum spune lui Ieremia? Și aduceți-vă aminte că Ieremia scrie într-o vreme de cea mai mare apostasie pentru Israel. A întors spatele lui Dumnezeu și Nebucadnețar lovea în zidurile Ierusalimului să-l ducă în robie. Și în vremea aceea, în momentele acelea, Dumnezeu îl folosește pe profet și spune, du-te în fața acestui popor, du-te înaintea lui și spune, cheamă-mă! Roagă-te mie, eu pot să-l trimit înapoi pe Nebucadnețar, eu pot să salvez țara aceasta, am să-ți fac mai mult decât îți poți închipui, mă voi bucura din toată ființa mea să-ți fac bine, o glorie Domnului! Deci roagă-te,
roagă-te! Să vă dau un exemplu. Se numește Shoni Alex Brown, un evreu român din Los Angeles. Cei ce a terminat conservatorul, poate veți auzi de el. A crescut în Transilvania noastră, învățând muzică și în particular studiind vioara. Azi este solist la vioară și un compozitor mare în America, nominalizat pentru premiul Pulitzer, cel mai prestigios premiu în artă în Statele Unite, ca urmare a compoziției sale speciale Sinfonia Holocaustului, scrisă în 1994. Încă o dată, Shoni Alex Brown. La 13 ani, după ce de la 10 ani a dat concerte de vioară la Radio București, a fost dus la Auschwitz, deportat fiind de poliția hortistă a Ungariei care ocupase Transilvania. A asistat la ducerea mamei și sorei sale în camera de cazare, sub pretext că trebuie să facă un duș. A asistat la bătaia inumană a tatălui său într-o zi de iarnă când bătrânul, obosit, bolnav și sleit de puteri, a adormit și a întârziat 10 minute la apelul deținuților. Când tatăl său a căzut jos în zăpadă, Alex a plecat spre el să ridice și l-a auzit pe tatăl rostind aceste cuvinte. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn. Alex mărturisește că atunci s-a mâniat pe Dumnezeu și la 14 ani cât avea acum a jurat să nu mai creadă în el niciodată. Noaptea însă, conform mărturisirii lui Alex, pe care o aduc în fața dumneavoastră din revista Guidepost, tatăl său i-a apărut în vis și i-a zis, mi s-a îngăduit să vin să-ți vorbesc. Știu că te-ai mâniat pe Dumnezeu, dar să știi că El te iubește și este mai real decât am putut să-ți spun eu când trăiam pe pământ și eram lângă tine. Cheamă-L când vei fi în strâmtorare, că cel mi-a spus să spun că va avea grijă de tine. Tulburat de vis, Alex se străduia să-și recâștige încrederea în Domnul. Într-o zi, ofițerul SS, securitatea nazistă, care era în comanda lagărului de la Auschwitz, a trimis în baraca în care era Alex un capo, unul din călăii pe care îi folosea ca să disciplineze pe evrei, ca să întrebe dacă este cineva care știe să cânte la vioară. Cine va cânta bine, va primi de mâncare astăzi, a spus capo. Trei oameni s-au prezentat, printre care și Alex. Au fost duși în fața ofițerului SS, care era păzit de un câine imens și de asemenea de trei capo sau de trei călăi, fiecare cu câte o bară de fier în mână. I s-a dat vioara celui mai în vârstă dintre cei trei ca să cânte, un bărbat de vreo 40 de ani. Flămând, slab și timorat, acesta a executat o piesă clasică, însă foarte stângaci. Când a terminat-o, ofițerul SS a strigat la el, prost,
Foarte prost. Mori.
Și cei ce-i capo, cu barile de fier în mână, i-au zdrobit capul în fața tuturor. Era clar că acești călăi naziști erau puși pe distracție în ziua respectivă. Al doilea bărbat, un om de vreo 25 de ani, a primit vioara, dar timorat de ceea ce văzuse înaintea lui, n-a mai putut să cânte nimic. I s-a sfărâmat capul pe loc. Și apoi vioara a fost dată lui Alex, un copil de 14 ani. Nu mai cântase niciodată pe o vioară întreagă, numai pe vioară mică. Acum când se gândea să cânte ceva din Dvorak sau din Chrysler, Alex spune, de frică, am uitat totul. Așteptam cu spaimă prima lovitură care să-mi zdrobească capul și doream să mă lovească cât mai repede, ca să mor cât mai iute. Dar apoi mi-am adus aminte de cuvintele tatălui meu și în sine mi-am rugat Domnului zicând, Doamne, ai milă de mine, pune din nou în memoria mea aceste piese muzicale pe care le-am uitat. Am simțit cum o forță supranaturală a intrat în mine. Eu am înțeles că Îngerul Domnului era lângă mine și a început să-mi poarte arcușul pe vioară, un sunet extraordinar. Mi-am dat seama că ceea ce cânt era valsul Dunărea Albastră de Johann Strauss, o piesă pe care n-am studiat-o niciodată și a cărei partitură n-am văzut-o niciodată. Am cântat ca niciodată. Când am terminat de cântat, călăii mei au rămas muți. I-au dat să mânc și m-au trimis înapoi în baracă. 2 săptămâni mai târziu, aflând că trupele aliate au sosit ca să nu se întâmple să fie acuzați de crime, au dinamitat câteva bărăci, pe noi ne-au scos în curte și ne-au mitraliat. Am fost lovit de câteva glonțe și peste mine au căzut o grămadă de trupuri moarte. Cu mică suflare în mine mi-am adus din nou aminte de cuvintele tatălui și am spus, Doamne, ai milă de mine. Trupele aleate m-au găsit încă suflând, m-au luat, m-au dus și m-au tratat. Azi, cu două conservatoare terminate și cu o carieră strălucită, pot să afirm că slujesc un Dumnezeu atotputernic care răspunde rugăciunilor. Slăvit să fie Domnul! E glorios, Domnul, nu este așa? Să nu te rogi Lui? Să nu-i spui Lui? Să nu vorbești cu El? Să te uiți la cei din jur care încă râd de tine sau râd de mine și spun, merită să te rogi Dumnezeu? Frașe și surori, merită. Merită. Vă zice, ce câștigi dacă te rogi Lui? Chiar dacă nu câștigi nimic, știu că m-am închinat singur lui Dumnezeu adevărat. Dar eu știu că ori de câte ori mă rog, câștig. Ori de câte ori îmi îndrept glasul înspre El, câștig. Ori de câte ori vorbesc cu El, sunt binecuvântat. Ori de câte ori îmi îndrept gândurile înspre El, El este acolo lângă mine, El este acolo lângă casa mea, lângă familia mea, El este acolo lângă tine. Vrei să te numeri printre aceia care întorc spatele lui Dumnezeu? Sau vrei să fii printre aceia care vii și cază în fața lui asta și spui, Doamne, adu-ți aminte și de mine, adu-ți aminte de casa mea, adu-ți aminte de familia mea, Doamne. Doamne, eu sunt acela care ți-am întors spatele. Și până în prezent, Tu ai avut milă de mine, ai avut grijă de mine. Pentru că nu mi s-a întâmplat nimic, am crezut că ești neputincios. Îți mulțumesc, Doamne, că nu ți-ai măsurat înțelepciunea cu inteligența mea. Și îți mulțumesc că ai avut răbdare cu mine. Mulțumește-i Domnului, dar vino și predă-ți viața în mâna Lui. În seara aceasta, în ziua de astăzi, azi când stai în fața Lui, la concluzia acestor mesaje prin care Dumnezeu ne-a vorbit și ți-a vorbit în diferite situații, în diferite momente, în diferite circunstanțe. Dacă Dumnezeu a putut să salveze pe Alex, acolo în lagăr nazist de concentrare, te poate salva și pe tine aici, în America sau în România sau, știu eu, în Europa de Vest, unde te găsești, în Australia, în Canada, oriunde te afla, în Moldova, de peste Prut, în Ucraina. Dumnezeu este același. El nu este numai atotputernic, El este atotprezent. El nu este numai atotprezent, este atotcunoscător. Și de aceea încurajez poporul Domnului să vină în fața Lui cu rugăciune, să vină în fața Lui cu cerere, să vină înaintea Lui cu închinare. Se merită să te rogi lui Dumnezeu. Se merită să credem în El. Aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare cu toți împreună cu mine. Și la concluzia acestui serial special în care Domnul a stat de vorbă cu noi, aș dori să fac un apel special. Dacă sunt în biserică suflete care au nevoie de rugăciune, nu trebuie să îmi spuneți mie, nu trebuie să spuneți la niciunul dintre noi care este problema voastră. Poate o suferință veche, o neputință, poate o stare de păcat, poate o întoarcere a spatelui către Domnul. Indiferent care este situația ta, dacă ai nevoie de rugăciune și de ajutorul lui Dumnezeu, acesta este momentul. Acesta este momentul. Aș vrea să invit grupul de închinare să vină aici pe platformă. Schimbă-mi inima. Este o cântare specială de închinare pe care o avem. Dumnezeu să schimbe și inima ta. Și în timp ce se cântă în surdină, în piano, dacă este cineva care are nevoie de rugăciune, vă invit să veniți aici în față. Pentru că vrem să concludem serialul acesta cu rugăciune. Pentru mântuire, pentru izbăvire, pentru ridicare sufletească, pentru împăcare cu Domnul, pentru readucerea vieții înaintea lui Dumnezeu. O, cât de bun a fost Domnul cu tine, cu mine, cu noi, că ne-a îngăduit până în clipa aceasta. Nu vezi, spune Sfânta Scriptură prin Sfântul Apostol Pavel, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Haideți, frați și surori, haideți, doamnelor și domnilor, haidem împreună să ne apropiem de Domnul. În timpul cântării, te invit în numele Domnului Iisus Hristos, vină aici în față, trebuie să concludem cu rugăciune, indiferent care ți este cererea. Ce vom câștiga dacă ne rugăm celui atotputernic? Câștigăm iertare, câștigăm vindecare, câștigăm mântuire, câștigăm putere supranaturală, câștigăm favorul celui prea înalt, câștigăm pacea cu Dumnezeu, părtășia cu El. Vino aici, în numele Domnului Iisus Hristos. Veniți, îndrăzniți în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că El este gata să binecuvânteze, este gata să răspundă. În numele Domnului Iisus Hristos. Să îndrăznim în numele Domnului Iisus Hristos. Îndrăzniți în numele Domnului Iisus Hristos. Îndrăzniți în numele Domnului Iisus Hristos. Biserica aceasta ți-a spus că vede, se vede, mă vede, ne vede. De aceea, haide-mi înaintea Lui, haide-mi înaintea Lui, să câștigăm îndurarea Lui, să câștigăm pacea Lui, să câștigăm iertarea Lui, să câștigăm mântuirea Lui. Te îndemn și te chem în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Fie seara aceasta, seara ta, seara biruinței tale. Cântă împreună cu orice timp și în timpul acesta, deschide-ți inima către El. Aleluia! Cânte, cânte cu bucurie! Deschide-ți inima, deschide-ți sufletul! Adu familia ta înaintea Domnului, adu viața ta înaintea Domnului, adu condiția ta înaintea Domnului, adu copiii înaintea Domnului, adu soția, adu soțul, adu casa ta înaintea Domnului, adu biserica lui Dumnezeu înaintea Domnului, adu mântuirea ta înaintea Domnului!
Și haideți acum să-i înălțăm rugăciuni celui prea înalt, celui atotputernic.